რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია საქართველოსში. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგასმევთ. შემდეგ თქვენ გეხნებათ შესაძლებლობა მოისმინოთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, ჯერ კი ახალი ამბების გამოშვება. რუსთავის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს მარნეული საივნის სოფელ ყიზილაშდროს მკვიდრი 6 მოქალაქის სასამართლო პროცესი. ვლადიმერ პუტინი სომხეთში ჩავიდა. სერბიის ლიდერთა განცხადებით ქვეყანას უფრო შორდება ევროკავშირს და უახლოვდება რუსეთს. თავდაპირველად რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. რუსთავის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაშდროს მკვიდრი 6 მოქალაქის სასამართლო გამოძიება მათ 8 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნებზე საარჩევნო კომისიის მუშაობისათვის ხელის შეშლასა და პოლიციელთათვის წინააღმდეგობის გაწევაში ედავება. პროკურატურა სასამართლოს ბრალდებულებისათვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების შუამდგომლობით მიმართავს. დაკავებულთა ადვოკატები კი გირაოს თანხით გათავისუფლებას უჭერენ მხარს. შეგახსენებთ, რომ 8 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნებზე ყიზილაშდროს 52 უბანზე რამდენიმე ადგილობრივი ცხოვრები დაუპირისპირდა საარჩევნო კომისიას, შემდგომ მათ ქვები დაუშინეს პოლიციის თანამშრომლებს, რომლებიც საარჩევნო უბანს იცავდნენ. თემნელთა მინისტრი საქართველოში სოზარ სუბარი ტექნიკურ გაუგებრობას უკავშირებს იმას, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე უკრაინის მხარდამჭერი რეზოლუციის მიღებაში საქართველოს დელეგაციის წევრებმა მონაწილეობა არ მიიღეს. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სერგო რატიანი სტრატეგიული მოკავშირის ღალატად მიიჩნევს იმას, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე უკრაინის მხარდამჭერი რეზოლუციის მიღებაში საქართველოს დელეგაციამ მონაწილეობა არ მიიღო. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი სომხეთში ჩავიდა. ის კოლექტიური უსაფრთხოების შეთანხმების ორგანიზაციის საბჭოს ხდომაში მონაწილეობს. ხდომის ფარგლებში დაგეგმილია ორგანიზაციის ახალი გენერალური მდივნის არჩევა. საურადოდ ის სომხეთის წარმომადგენელი იქნება. პუტინთან ერთად ერევანში ჩავიდნენ რუსეთის თავდაცვის მინისტრი, უშიშროების საბჭოს მდივანი, საგარეო საქმეთა მინისტრი და სხვა მაღალჩინოსნები. კოლექტიური უსაფრთხოების შეთანხმების ორგანიზაციაში რუსეთის გარდა გაწევრიანებულები არიან სომხეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი და ტაჯიკეთ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. გაერო-ს ახალი გენერალური მდივნის ანტონიო გუტერეშის განცხადებით, მისი უპირველესი ამოცანა ამ პოსტზე სირიაში სამხედრო კონფლიქტის დასრულება იქნება. მან ამის შესახებ BBC-სათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. 76 წლის გუტერეში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტოლვითა კომისარიატს 10 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა, მანამდე კი პორტუგალიის პრემიერ მინისტრის პოსტს იკავებდა. სერბიის ლიდერები აცხადებენ, რომ ქვეყანაში უფრო და უფრო კლებულობს ევროკავშირში გაწევრიანების სრულუფლებიანი რაოდენობა. სამაგიეროდ მეტი სერბი ემხრობა რუსეთთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობების დამყარებას. სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა 13 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ევროკავშირის წევრობა კვლავინდებურად რჩება მისი მთავრობის მიზნად, მიუხედავად ცვლილებებისა ქვეყნის განწყობაში, რომელიც სერბიაში რუსეთის როლის გაზრდა სითხოს. სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის შეფასებით, სიტუაცია, რომელიც ახლა მსოფლიოშია შექმნილი, ჰგავს ცივომს თავისი განვითარების სტადიაში. ამის შესახებ ბაშარ ალ-ასადმა გამოცემა კომსომოლსკაია პრავდასათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. ჟურნალისტის კითხვაზე, რამდენად შესაძლებელია, რომ სირიაში მომდინარე კონფლიქტი მესამე მსოფლიო ომში გადაიზარდოს, სირიის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ომის საშიშროება არსებობს, თუმცა ეს პირდაპირ სამხედრო შეტაკებას ჯერჯერობით გამორიცხავს. სირიის პრეზიდენტის თქმით, დამასკოს მოკავშირეები რუსეთი, ირანი და ლიბანური მოძრაობა ჰიზბულა არიან. ახლა უბრუნდებით ინფორმაციას საქართველოში რუსთავის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე პროცესზე, სადაც შეგახსენებთ, რომ მარნეულის სოფელ ყიზილაშდროს 52 საარჩევნო უბანზე მომხდარ ინციდენტში ბრალდებული 6 პირის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობდა. როგორც ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი იუწყება, ბრალდებულ 6-ვე პირს სასამართლომ აღკვეთი ღონისძიების სახით ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. როგორც ერთ-ერთის დაკავებულის ადვოკატმა გიორგი კონდახაშვილმა განაცხადა, ისინი გაეცნობიან მოსამართლის სამართლებრივ არგუმენტაციას და შეესწებიან, რომ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრონ რუსთავის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება. განაჩენს დაკავებულთა ახლობლების პროტესტი მოხდა დარბაზიდან გამოსული ოჯახის წევრებიდან. ერთ-ერთი შეუძლოთ გახთან. ეს ხო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. და როგორც გითხარით, რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოში 19 საათი და 6 წუთია. ახლა შემოგთავაზებთ ინფორმაციას რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ადამიანები.
ალბათ მაინც აფხაზეთის თემა საინტერესოა იმით კინოშიც, რომ ძალიან ბევრი რეჟისორი იყენებს არა დაუშვათ ქალაქს, ქალაქების სახეებს, არამედ იმას, რომ ზღვას ანიჭებს, სადაც აქვს ზღვას დატვირთვა და მნიშვნელოვანი ზღვა შინაარსობრივად არა როგორც მეტაფორა.
შევსტებით გავარკვიოთ, თუ რატომ იყო კინემატოგრაფისტებისათვის განსაკუთრებით საინტერესო აფხაზეთის ლანდშაფტი. შემდეგ მიგიწევთ გამოფენაზე თბილისური სახელოსნოები.
ჩვენ ვიცით ღვინის აღმართი, ვერცხლის ქუჩა, აი სხვა ისეთი ბევრი შემორჩენილი კიდე ისეთი სახელები, რომლებიც მნიშვნელობაც არ ვიცით და სინამდვილეში დაკავშირებული იყო ამა თუ იმ საქმიანობასთან. და სასურველია, რომ ვერცხლის ქუჩაზე ერთი სახელოსნო მაინც იყოს გამგრძელებელი ამ ტრადიციის.
მეათე სტუდიის ბოლოს კი შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას.
ეს გუნდი ამდენად საქართველოს ნაკრების ფრე ერთი და ღირსეული თამაში მართლაც მოსაწონია. დასაფასებელია ასეთი შედეგი, მითუმეტეს როცა მხოლოდ მესამე მატჩი შეძლო ჩვენმა გუნდმა ერთი ბურთის გატანა და პირველი ქულის მოპოვება.
ასეთი გახო ჩვენი გადაცემის რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. შეგახსენებთ, რომ რადიოს თავისუფლების პრაგის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე გაუძღვები. კვირის დასაწყისში 10 ოქტომბერს ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე აღინიშნა. როგორც ცხოვრობენ საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანები, მათი ოჯახები და რას აკეთებს სახელმწიფო იმისათვის, რომ მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. ნინო თარხნიშვილი დაინტერესდა ამ თემით და სიტყვას ახლავს სწორედ მას გადავცემ.
ლელას ახსოვს, მაშინ 7 წლის იყო.
ქუჩაში მიდიოდა, ბევრი ასეთი ამბები მახსოვს და უკან მიუყვებოდი ჩემს მას და ამ როგორ ნიშნავდა ბრბო, რომელიც აი ესე რაღაც დასჩინოდა. დღემდე ეს სიტყვა გიჟი რომ ესმის, ხო, მაკანკალებს.
ლელა კოტორაშვილი ამ კადრებთან ერთად გაიზარდა. მსგავსი კადრები ლელას ყოველდღიურ ცხოვრებად იქცა. 7 წლის პატარა გოგო 17 წლის ძმის მცველად იქცა. ის გამუდმებით ცდილობდა საზოგადოებისგან დაეცვა უფროსი ძმა, რომელსაც ხვები გიჟს ეძახდნენ. იმ საზოგადოებისგან დაეცვა, რომელმაც ზურა და მისი ოჯახი მაშინვე გარიყა, როგორც კი მისი დიაგნოზი გაიგო.
ეს არის საზოგადოება, რომელსაც განაჩენი გამოაქვს, როგორც კი ასეთი პრობლემა შეიქმნება ოჯახში. არ ვლაპარაკობ მე მეზობლებს, უახლოეს ნათესავებს ვამბობ, ანუ ჩვენ აღმოჩნდით აბსოლუტურად მარტოები, აი ჩემი ოჯახი, წარმოიდგინეთ.
ლელას ძმა ზურა ახლა 41 წლისაა. 17 წლიდან მოყოლებული, ანუ მას შემდეგ რაც ოჯახმა გააცნობიერა, რომ ზურას ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა ჰქონდა, ის არაერთ ფსიქიატრიულ კლინიკაში მკურნალობდა. უკანასკნელი 10 წელია ბედიანის ფსიქიატრიულ კლინიკაში ცხოვრობს და მკურნალობს. თვეში ერთხელ ოჯახის წევრები მის სანახავად ბედიანში ჩადიან. ამისათვის კი საგანგებო დემზადებიან.
თითქოს შენ რაღაც აი ამით ვცდილობ, რომ გამოისყიდო ის, რომ ის შენგან შორს არის და შენ ყოველდღიურობას არ იზიარებს. მიგვაქვს მას რაც უყვარს ისაჭმელები და ვაკეთებთ, აი თუნდაც ნიგვიანი ბადრიჯანია თუ ხინკალი, საყვარელი ნამცხვარ ნაპოლეონი, აი ამ ყველაფერს რიტუალურად ვამზადებთ.
ლელა ამბობს, რომ ბედიანში ზურა ნორმალურად ცხოვრობს. კვება კარგია. პაციენტებს აქვთ საშუალება კლინიკის ეზოში დღეში ორჯერ სასეირნოდ გავიდნენ. ექიმები მათ ნორმალურად ეპყრობიან და ამისათვის მადლობელია. თუმცა იმასაც ამბობს, რომ შენობა ძველია. რეაბილიტაციას საჭიროებს. საცხოვრებელი პირობები რთულია. ერთ ოთახში 20-ზე მეტ პაციენტს ძინავს. იქ მოუწესრიგებელი საპირფარეშოებია. ლელა ამბობს, რომ კლინიკას სახელმწიფო წირი ბიუჯეტით აფინანსებს და ის ძირითადად ერთეული ექიმების ძალის ხმევაზე დგას.
მე და ჩემი ოჯახი პირადად თვალს ვადევნებდით, როგორ დგას ეს კლინიკა ერთეული ადამიანების მხრებზე, ანუ ექიმების მხრებზე, რომლებიც იქ მუშაობენ წლების განმავლობაში. და ეს ადამიანები საკუთარი ფშილად პირადი ხარჯებით აკეთებდნენ იქ რაღაც-რაღაცებს. ანუ ეხლა რომ ჩახვიდეთ თქვენ იქ და რომ მიხვიდეთ, რა ვთქვათ, ერთი დღე მოგვიწიოს ჩვენ იქ ყოფნა, ნამდვილად არ მოგეწონებათ ის პირობები, რაც არის. მაგრამ წარმოიდგინეთ, ეს ყველაფერი თვითონ ამ ექიმების გაკეთებული არის. ნუ რა თქმა უნდა, აქვს გარკვეული დაფინანსებაც, როგორც ხდება ხოლმე საერთოდ, მაგრამ ხან ახლა მგონია, რომ მიჩქმალული, დავიწყებული ყავთ ეს ადამიანები, ხან ახლა კი არ ასე არის, რომ თვითონ სახელმწიფო არ აქვს პასუხისგებლობა და ვალდებულება აღებული.
ცნობისმოყვარე ადამიანები ლელას დღემდე ეკითხებიან ხოლმე. აზროვნებს შენი ძმა, გრძნობს რამეს. ლელას მათთვის ასეთი პასუხი აქვს.
მე შეკეთოთ არა იმიტომ, რომ რაღაცა მასში რომანტიკულ საბურველში გავხვიო ეს ჩემი ამბავი. ზურა არის ერთ-ერთი პიროვნება, ვისთანაც ყველაზე კარგად გრძნობ თავს. აბსოლუტურად ჯანსაღად აზროვნებს, განიცდის, ყველაზე ძლოვანი, ყველაზე კაი ტიპია და ყველაზე კეთილშობილია, ვისაც კი ვიცნობ ამ ქვეყანას, აი წარმოიდგინეთ როგორი არის ზურა. ზურა ჩემი ოჯახისთვის არის, ანუ მე რაც დავინახე, კათარზისი, როგორ გითხრაი. ზურა როა ყოფილიყო, ხო? ჩვენ ესეთი არ ვქნებოდით, როგორებიც ვართ.
ლელას და მისი უფროსი ძმის ამბავი კლასიკური მაგალითია იმისა, თუ რა მდგომარეობაა დღეს საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის მხრივ. ტაბუ, გარიყულობა, მკურნალობის მოძველებული მეთოდები, რთული საცხოვრებელი პირობები, პაციენტები, რომლებიც თავსატეხს წარმოადგენენ და სახელმწიფო, რომელიც თითქოს ზრუნავს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანებზე, მაგრამ ეს ზრუნვა, როგორც ირკვევა, არასაკმარისია. ამის შესახებ მაგალითად თავის სპეციალურ ანგარიში წერს სახალხო დამცველი. ანგარიში ხაზგასმულია, რომ არასაკმარისი დაფინანსება საბოლოო ჯამში იწვევს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში კვალიფიციური პერსონალის სიმცირეს, სათანადო თერაპიული გარემოს არარსებობას, მკურნალობის, მოვლის, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის დაბალ ხარისხს, ხანგრძლივ ჰოსპიტალიზაციას და თემზე დაფუძნებული სერვისების ხელმიუწვდომლობას. სახალხო დამცველი წერს პაციენტთა მიმართ ფიზიკური ძალადობისა და სიტყვიერის შეურაცხყოფის შესახებაც. ამასთან ანგარიშის თანახმადვე არასათანადო მოპყრობად ფასდება პაციენტთა ზოგიერთ ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში უკიდურესად ცუდ პირობებში მოთავსება. რიგ შემთხვევაში ფიზიკური და ქიმიური შეზღუდვების ფაქტები, ფიზიკური შებოჭვის მეთოდები და სხვა. სფეროს დაფინანსების სიმწირეზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარე ეკა ჭყონია. მისი თქმით, ის ნაბიჯები, რომელსაც სახელმწიფო ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოსაგვარებლად დგამს, მაინც ფორმალურ ხასიათს ატარებს. ეკა ჭყონიას თქმით, 2014 წელს მთავრობის მიერ შექმნილი ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტი და სამოქმედო გეგმა, რომლის მთავარ გამოწვევებს შორისაა ამბულატორიული მომსახურების გაძლიერება და შესაბამისი სამედიცინო სერვისებით უზრუნველყოფა, მომსახურების დაფინანსების გაზრდა, მომსახურებაზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა და სხვა, ვერ აღმოჩნდა საკმარისი იმისათვის, რომ ამ ხრივ მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულიყო.
ღელავს სახელმწიფო, მინდა გითხრა, ჩვენ სამინისტროში გვიბარებენ ხოლმე, ამაზე ბრჯელობენ, ამაზე საუბრობენ, მაგრამ რაღაცა კონკრეტული ჯერჯერობით არ კეთდება, იმიტომ რომ ამას ჭირდება სახსრები. სახსრები ჭირდება, დამატებითი სახსრები, რომელიც საიდანღაც უნდა მოვიდეს. და ვინაიდან ბიუჯეტის დაგეგმვისას ყოველთვის ითვალისწინებენ საზოგადოების დაკვეთას და ინტერესებს, ანუ ყველაზე ბოლოს ახსენდება ფსიქიკური ჯანდაცვა და ის ადამიანები, რომლებიც მართლაც საჭიროებენ ძირეულ რეფორმებს.
დღეს საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პაციენტებისათვის 1400 საწოლია გამოყოფილი. ძირითადად ფსიქიკური მომსახურება ხორციელდება მონოპროფილურ ფსიქიატრიულ სტაციონარებში, თუმცა ფსიქიკური ჯანმრთელობის განყოფილებები ფუნქციონირებს მულტიპროფილურ საავადმყოფოებშიც. ეკა ჭყონიას თქმით, ქვეყნისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება ისეთი სპეციალური საცხოვრებლის გახსნა, რომელიც ქრონიკული პაციენტებისათვის მაქსიმალურად იქნება მიახლოებული მათ ჩვეულ გარემოსთან.
და არა ისეთი, როგორც ახლა, ეხლა არის ფაქტიურად ის, რომელიც მეოცე საუკუნის 60 წლებიდან ინტენსიურად იხურება ყველა, ვთქვათ, განვითარებულ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ეს არის აი ესეთი გარიყული დიდი, რას თქვა, წარმოგიდგენათ, რა ძალიან ფილმები და რაც გვინახავს, ხო, დიდი დაწესებულებები ჩაკეტილი, დიდი ღობით გამოყოფილი საზოგადოებისგან და იქ ადამიანები თელ თავის ცხოვრებას ატარებენ სრულიად არაპროდუქტიულად. და ნუ ბუნებრივია, პირობები იქ არის ძალიან 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 ძიმე.
ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში სამედიცინო კადრების სიმცირეზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი. უფრო ზუსტად კი იმ მედპერსონალის სიმცირეზე, რომლებსაც გავლილი აქვს გადამზადება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანების თანამედროვე მეთოდებით მკურნალობის შესახებ. მისი თქმით, თუკი სახელმწიფო გაზრდის დაფინანსებას, რათა შეიქმნას სხვადასხვა ტიპის სერვისები, გართულდება გადამზადებული კადრების მოძიება. გარდა ამისა, ჯანა ჯავახიშვილი მიუთითებს დეინსტიტუციონალიზაციის აუცილებელ პროცესსაც, და რაც მთავარია, პროცესზე, რომელიც ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანებს საზოგადოებისაგან არ გარიყავს და მათ მისცემს საშუალებას იყვნენ რეალიზებულნი.
ძალიან დიდი პრობლემა არის დასაქმება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირების დასაქმება, ესე ძალიან დრამატული პრობლემა, ის კი დასაქმება საერთოდ პრობლემაა და ერთი ესა, მეორე თუ არის ესეთი ფორმა დაავადების და ადამიანი თქვა ჰოსპიტალშია, იქ მულტიდისციპლინური გუნდი უნდა ამზადებდეს მას დამოუკიდებელ ცხოვრების იმისთვის, რომ გაეწერება სამაყობა და მან იცხოვროს. მე მის შეიძლება ოჯახი გარკვეულ შემთხვევაში ვერ გუობდეს ამ ამბავს, ხო? ამ შემთხვევაში არის ფორმატი, სერვისის მომსახურების ფორმატი არის დაცული საცხოვრისის ფორმატი, სადაც საცხოვრისი თუ ზუნდაყოფენ სოციალური მუშაკის დახმარებით, ასე ვთქვათ, ხდება მათი ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირების ადაპტაცია იმ საცხოვრებელ გარემოსთან, ისინი მუდმივი მონიტორინგის და ზრუნვის, ასე ვთქვათ, სერვისს იღებენ იმისთვის, რომ დამოუკიდებლად იცხოვრონ.
2016 წელს ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაფინანსება 15 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა. ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი მარინე დარახველიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ დაფინანსების რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება, თუმცა ეს მაინც არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ამ სფეროში მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს. ერთ-ერთი უახლესი მომსახურება, რის შესახებაც მარინე დარახველიძე ამახვილებს ყურადღებას, ეს არის თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდების დაფინანსება და მუშაობა. ამ ეტაპზე თბილისის მასშტაბით ასეთი სამი გუნდი მუშაობს, თუმცა მათი მიზანია მობილური სათემო გუნდების რაოდენობის გაზრდა.
ეს მომსახურება მოიცავს მაგალითად მდგომარეობის ინდივიდუალური მართვის გეგმის შემუშავებას, რეგულარულ ვიზიტს პაციენტის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, სატელეფონო კონსულტაციას, შინ მომსახურებას, გუნდის ექიმი ფსიქიატრის მიერ დანიშნული მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, სოციალური უნარჩვევების ტრენინგს და სოციალურ პრობლემებში მოგვარებაში ხმარებიან, ოჯახის წევრებს ელემენტარულ ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას და ფსიქოგანათლებას უტარებენ.
მარინე დარახველიძე იმ აუცილებელ გამოწვევებზეც ლაპარაკობს, რომელიც დღეს სახელმწიფოს წინაშე დგას ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს გასავითარებლად.
რომელზე შემიძლია გავაკეთო აქცენტი, თუკი საკმარისი და საჭირო ინფრასტრუქტურა არ არის, შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ნაკლებ მნიშვნელოვანია არა, თუკი პერსონალი არ მისდევს თანამედროვე მედიცინის განვითარებას, თვითყირომ ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანია არა, ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურების როგორც ფინანსური ასევე გეოგრაფიული ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და გადაჯაჭვულია, ანუ ხარისხი, ხელმისაწვდომობა, ეს ერთმანეთთან გადაჯაჭვული პრობლემებია და ვერცერთი მათგანის ნაკლებობა არ მოგცემს საშუალებას, რომ ადეკვატური და სრულყოფილი დახმარება მივაწოდოთ პაციენტს.
ეს გახლავთ საქართველოს ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი მარინე დარახველიძე. მისი ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის ადამიანების პრობლემების შესახებ.
Okay. send the kids to school, see them up where the smoke is. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Ეთერშია რადიო თავისუფლების საავტორო გადაცემა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა საუბარს განვაგზობთ იმაზე, თუ რატომ მიზიდავდათ ქართულ კინემატოგრაფისტებს აფხაზეთი თავისი ლანდშაფტით, რატომ იყო იგი განსაკუთრებულად საინტერესო. იქ შეგახსენებთ, რომ ბევრ რეჟისორს აქვს ფილმი გადაღებული, მათ შორის რუსებსაც: გაგრა, ბიჭვინთა, მაღალმთიანი აფხაზეთის ზღვის სანაპირო და ჩანჩქერი. ესის ადგილებია, სადაც ფილმებს იღებდნენ ზოგი, მათგანის თემა უშუალოდ აფხაზეთი იყო, ზოგის კი არა. თეატოფურიას გადავცემ ახლა სიტყვას.
აფხაზეთში გადაღებული ფილმების ნუსხა იმაზე გრძელია, ვიდრე ერთი შეხედვით შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. კინომცოდნე ლელა უჩიაური ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში რეჟისორებისთვის მიმზიდველი იყო როგორც ბუნება, ასევე უშუალოდ აფხაზური ყოფაც. აქ არის გადაღებული თამაზ მელიავას მთვარის მოტაცება, შოთა მანაგაძის ვინ შეგაზმავს ცხენს, რომელიც 60-იანი წლების საზოგადოებაში ძალიან ცნობილი იყო. ეს ფილმი აფხაზურ ტრადიციებზეა, კერძო ცხენოსნობაზე, რაც უფროს და უმცროს თაობებს შორის დავისაბაბი ხდება. ასევე აფხაზეთშია გადაღებული ხელადოსი.
ამ დღეებში საბერძნეთიდან გემი ჩამოდის.
მერე?
ჩვენი თემის ბერძნები ელადაში ბრუნდებიან, მამა ჩემით.
ელადაში?
ხო. მე არ მიყვები, არ მინდა წასვლა. მამა ამბობს, რომ იქ ჩვენი სამშობლოა. მამა ბაბათა სისხლი გვეძახის. ჩვენ მოვალენი ვართ წავიდეთ.
ერე და რატომ არ მიყვებ?
როგორ აგეხს? იქ ხომ არც კურლი გაიქნა, არც კოკა, არც პეტი, არც ჩემი ვირი, არც ნანა.
ფილმი ჩიორა ახალგაზრდა შეყვარებულებზეა, რომლებიც მშობლებს ზღვაზე გაეპარდნენ. ფილმის გადაღების ადგილას გაგრაში არჩიეს. ლელა უჩიაური ამბობს, რომ ეს ქალაქი კინემატოგრაფებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო იყო. მისივე თქმით, ასევე ძალიან პოპულარული იყო ბაჭვინთა, სადაც ლანა გოგობერიძემ როცა აყვადანუში გადაიღო.
ალბათ მაინც აფხაზეთის თემა საინტერესოა იმით კინოშიც, რომ ძალიან ბევრი რეჟისორი იყენებს არა დაუშვათ ქალაქს, ქალაქების სახეებს, არამედ იმას, რომ ზღვას ანიჭებს, სადაც აქვს ზღვას დატვირთვა და მნიშვნელოვანი ზღვა შინაარსობრივად არა როგორც მეტაფორა.
ყველასთვის ცნობილი ფილმი რაჭა ჩემო სიყვარულო, რომელშიც მოქმედება სლოვაკეთსა და რაჭაში ხდება, სინამდვილეში ბზიფის ხეობაში გადაიღეს. კადრში ჩანს სხვაც და სოხუმიც, კერძოდ ბესლეთის ისტორიული ხიდი, რომელიც თამარის ხიდის სახელითაა ცნობილი და საქართველოში სულ რამდენიმეა.
გონი შეჭეღურებულია, ხო ვიცი? ნახე, მარცვლებს უყურებს.
როგორც ლელა ოჩიაური ამბობს, აფხაზეთში ფილმებს არამარტო ქართველი რეჟისორები, არამედ რუსებიც იღებდნენ. აქ არის გადაღებული ეპიზოდი კარენ შახნაზარიანის ფილმიდან ზამთრის ღამე გაგრაში. ბიჭვინთასთან ახლოს ჩანჩქერთან არის გადაღებული ჰოლმსის უკანასკნელი საქმე. საუბარია ფილმის იმ ეპიზოდზე, სადაც პროფესორი მორიარტი ჰოლმს უფსკრულში გადაჩეხავს. ასევე აფხაზეთშია გადაღებული გრიგოლი ალექსანდროვის მხიარული ახალგაზრდები. ქართულ აფხაზური კონფლიქტის შემდეგ აფხაზეთში ჩასვლა შეუძლებელი გახდა. აფხაზეთის თემა კი ქართულ რეჟისორებში სულ უფრო აქტუალური ხდება. ამ თემაზეა ფილმები „გაღმანაპირი“, „მანდარინები“, „სიმინდის კონსული“, „ხვისი სახლი“.
და ბუნებრივია, რომ ავტორებს უწევთ ეძებონ ადგილები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, მიმსგავსებული აფხაზეთის ბუნებასთან, იმ გარემოსთან, რომელიც როგორიც არის აფხაზეთში. ხო, ასეთი ადგილები არის საქართველოში. მცხადი არის ერთ-ერთი ნაწერი არის აჭარა, მეორე არის სამეგრელო.
ამბობს ლელა ოჩიაური. სხვისი სახლის რეჟისორი რუსუდან გლურჯიძე ამბობს, რომ თავიდან ფიქრობდა გაერისკა და ფილმი აფხაზეთში გადაეღო, თუმცა მალევე მიხვდა, რომ 40-კაციანი ჯგუფის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე ვერ აიღებდა.
ეს არის ორ ოჯახზე, რომელიც 90-იან წლებში აფხაზეთის ომის შემდგომ ცდილობენ თავის ცხოვრების ნოლიდან დაწყებას და იძულებულები არიან დაიკავონ სხვისი სახლები და ეს არის იმ შესაძლებლობაზე, შეუძლებლობაზე სხვისი მონაპოვარი დაიწყო შენი ახალი ცხოვრება და ალბათ რაღაცა არჩევანზე, იმ არჩევანზე, რომელსაც ყოველ ჩვენთაგანი ყოველ დღე აკეთებ, ღირსების თუ კეთილდღეობის თანახმად.
საბოლოოდ ფილმის გადაღება აჭარაში მოუხდათ. იქ გობულებთან ახლოს იპოვეს ბერძნული სოფელი დაგვა, რომელიც ძალიან ჰგავდა აფხაზეთის სოფლებს. სოფელი მიტოვებული იყო.
გარდა ამისა, არის მნიშვნელოვანი, ეს არის ბერძნების მიერ აშენებული, ისევე როგორც ძალიან ბევრი სოფელი აფხაზეთში და მოხდა ის აბსოლუტურად სრული თანხვედრა იმ დონემდე, რომ მე უთხარი კიდეც ჩემ ოპერატორს და მხატვარს, ძალიან ცოტა დეკორი დაგჭირდება და საერთოდ სეტზე პრაქტიკულად უნდა მოვახდინოთ იმის კონსერვაცია, რაც დაგვხვდა.
აჭარაშია გადაღებული გაღმანაპირის ნაწილიც. სიმინდის კუნძულის გადასაღებად კითხებული წყალსაცავზე ხერონდული კუნძულის მოწყობა გახდა საჭირო. ეს ფილმები სხვადასხვა კონკურსების გამარჯვებულები გახდნენ. განსაკუთრებით წარმატებული აღმოჩნდა „მანდარინები“, ის ოსკარზეც იყო წარდგენილი. ლელა ოჩიაურის თქმით, აფხაზეთზე გადაღებული ფილმები მაინც არ არის ბევრი, რადგან თვითონ თემაა ტევადი. რუსუდან გლურჯიძე კი ამბობს, რომ რეჟისორები მანავერ დაუბრუნდებიან ინტელექტუალურ დრამას, სანამ არ ამოწურავენ იმ ტკივნეულ თემებს, რომლებიც ბოლო 25 წლის განმავლობაში დაგროვდა.
ტრაშე საქმე, ეს ფილმები აფხაზეთის თემებზე, მე ჯერ ვერ ვიტყვი, რომ ბევრია, საერთოდ ბევრი ქართული კინო არ არის სამწუხაროდ. მეორე მომენტია, რომ ფიქრობ, რომ მანამ არ გამოვთქვავთ იმ ტკივილს, რაც ეს არ არის მარტო აფხაზეთი და მე შემდეგ არ შემიძლია ვთქვა, რომ მარტო აფხაზეთია ჩვენ ის, რაც მოხდა ამ ბოლო 25 წლის თავისუფლების პერიოდში, ხო? და მანამ არ გამოვთქვა ჩვენ ტკივილს 90-იან წლებში და ეს ყველაფერი არის გარე ფაქტორები, ანუ გარე სოციალური ფაქტორები, ხო, რაც ჩვენ გავიარეთ. ჩვენ მანამდე ინტელექტუალურ კინოს ალბათ და ინტელექტუალურ დრამას ალბათ ვერ დაუბრუნდებით.
ამბობს რუსუდან გლურჯიძე სიუჟეტში, რომელიც მომამზადა თეა თოფურიამ. თქვენ უსმენთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ერთი ცირედი მუსიკალური ნომრის შემდეგ შემოგთავაზეთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლები და პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე. Anytime at all. Anytime at all. Anytime at all. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება და შემდეგ უკვე განვაგრძობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. რუსთავის საქალაქო სასამართლომ სოფელ ყიზილაჯოს 42 საარჩევნო უბანზე მომხდარ ინციდენტში ბრალდებულ 6 პირს აღკვეთი ღონისძიების სახით ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი სომხეთში ჩავიდა ის კოლექტიური უსაფრთხოების შეთანხმების ორგანიზაციის საბჭოს თომაში მიიღებს მონაწილეობას. მასთან ერთად სომხეთში ჩავიდნენ რუსეთის თავდაცვის მინისტრი, უშიშროების საბჭოს მდივანი და საგარეო საქმეთა მინისტრი. როგორც კრემლი ითხოვინება, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა ფედერალურ კანონს სირიაში რუსეთის შეიარაღებული ძალების საავიაციო ჯგუფის განლაგების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების თაობაზე. ბაშარ ალ-ასადი, სირიის პრეზიდენტი, აცხადებს, რომ სიტუაცია, რომელიც ახლა მსოფლიოშია შექმნილი, გავს ცივომს თავისი განვითარების სტადიაში. შოტლანდიის მთავრობა დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარების საკითხზე ახალ კანონპროექტს ამზადებს, განაცხადა შოტლანდიის მთავრობის ხელმძღვანელმა ნიკოლა სტერჯენმა შოტლანდიის ნაციონალური პარტიის ყრილობაზე. სერბეთის ლიდერები აცხადებენ, რომ ამ ქვეყანაში უფრო და უფრო იკლებს ევროკავშირში გაწევრიანების სურვილთა რაოდენობა, სამაგიეროდ სულ უფრო მეტი სერბი ემხრობა რუსეთთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობების დამყარებას. გაეროს ახალი გენერალური მდივნის ანტონიო გუტერეშის განცხადებით მისი უპირველესი ამოცანა ამ პოსტზე სირიაში სამხედრო კონფლიქტის დასრულება იქნება. მან ამის შესახებ BBC-სათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. ქვემო მოსმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. შეგახსენებთ, რომ ახლა ეთერშია სიხშირეზე FM 107.4 რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მას პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა კვლავ ერთი სიუჟეტი, თბილისური სახელოსნოები. ეს ქვია გამოფენას, რომელიც წარმოდგენილია 19-20 საუკუნეების მიჯნაზე საქართველოში არსებული სახელოსნოების სამსახველი ფოტომასალა და ექსპონატები. გამოფენის მასპინძელია თბილისის განვითარების ფონდი და საქართველოს ხალხური გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი, რომელშიც დაცულია ოქროსა და ვერცხლის ძველებური ნაკეთობანი, ხის, ლითონის, ცვლის მხატვრულად დამუშავებული ნიმუშები, აბრეშუმის, ტყავისა და მაუდის ნაწარმი, კავკასიური ხალიჩების კოლექცია, მუსიკალური ინსტრუმენტები, კოსტიუმები, გობელენები და ნაქარგობის სხვა ნიმუშები. ჯიმ შერეხიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორ იყო მოწყობილი თბილისური სახელოსნოები და რა პერსპექტივა აქვს მათ დაბრუნებას განახლებულ ძველ თბილისში და აი ამ გამოფენასაც ესტუმრა მოსმენთ ჯიმ შერეხიაშვილს.
ჭედლობა ხელოსნობის მნიშვნელოვან დარგად ითვლებოდა თბილისსა და მთელ საქართველოში. ჭედელს, რომელი მიმართულების წარმომადგენელიც უნდა ყოფილიყო იგი, სამეურნეო თუ საომარი იარაღების მკეთებელი კვერით ხუროი ეწოდებოდა. თბილისის ისტორიის უმნიშვნელოვანესი მკვლევარი პროფესორი შოთა მესხია ნაშრომში ხელოსნობა ძველ საქართველოში წერს, რომ კვერით ხუროი ეწოდებოდა ჭედელს რვალისა და რკინისა. თუმცა თბილისი, როგორც საქართველოს ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი ქალაქი, იტევდა არა მარტო სამჭედლოებს, არამედ ყველა სახეობის ხელოსნობასა და ხელოსნებს. თბილისის ისტორიისა და ყოფის მკვლევარის ლუარ საპტოგონიცის თქმით, ამის საილუსტრაციოდ გამოდგება ძველი თბილისის ქუჩების დასახელებებიც.
ჩვენ ვიცით ღვინის აღმართი, ვერცხლის ქუჩა, აი სხვა ისეთი ბევრი შემორჩენილი კიდე ისეთი სახელები, რომლებიც მნიშვნელობაც არ ვიცით და სინამდვილეში დაკავშირებული იყო ამა თუ იმ საქმიანობასთან. და სასურველია, რომ ვერცხლის ქუჩაზე სახელოსნო მაინც იყოს გამგრძელებელი ამ ტრადიციის. ან ღვინის აღმართზე რაღაც უნდა იყოს ქართული ღვინის თემატიკა.
ლუარსაბ ტოგონიძის თქმით, ძველი სახელოსნოების აღდგენასთან ერთად უნდა გაცოცხლდეს როგორც ხელიჩრომის ტრადიციული მეთოდები, ასევე ის ურთიერთობები, რომლებიც ხელოსნებს ერთმანეთთან და მუშტართან აკავშირებდათ.
იმ ისეთ დეტალებში ხვდებით პატიოსან მიდგომას და შემოქმედებითობას, სადაც ვიცით, რომ ეს არ არის გამოსაჩენი ადგილი. აი, ხო არის მაგალითად სამოსი, სადაც აი გარედან ჩანს და იცნობს ადამიანი, ხო, მაგრამ აი ძველ სამოსს რომ შევხვდებით, ხომ ის შიგნიდანაც ისეთი სილამაზით და სიზუსტით არის დამუშავებული, რომ აშკარად ჩანს, რომ ამ შემოქმედს, ეს შემოქმედით არ შეეძლო უბრალოდ რომ ამ მიეფუჭე ჩებინა, ან ეთქვა რომ იცი რა ის ხომ გარედან არ ჩანს რა. არის ბევრი დეტალი ისეთნაირად დამუშავებული, მაგალითად ოქრომჭედლობაში, რომ ვიცით რომ იმაზე ტყავი უნდა დაფარულიყო, ტყავით უნდა დაფარულიყო და ის არ გამოჩდებოდა, მაგრამ მაინც იქ არის დიდი შრომა ჩადებული. აი თუნდაც ეხლა ხანჯალი, რომლის წინა მხარეს ჩანს, მაგრამ უკანაც აი ძალიან დიდი დამუშავება გვაქვს.
ლუარ საპტოგონიძის თქმით, შინაგანი წესიერების გარდა ხელოსნის ქცევაზე გავლენას ახდენდა ჰამქარი ხელოსანთა კორპორაცია, რომლის თავკაც უსტაბარს ხელოსნები ირჩევდნენ თავიანთი რიგებიდან. მას ასევე ეძლეოდა ორი მოადგილე, ახსკალი და იღითბაში, ანუ მდივანი. უსტაბაშის უფლებებში შედიოდა ოსტატთა ინტერესებისა და სამუშაო წესების დაცვა. ის პასუხს აგებდა ოსტატის ქცევაზეც. ფრაგმენტი თემურბერიძის წიგნიდან „ძველი თბილისის სურათები“.
ჩხუბისან და ურჩობისათვის უსტაბაში ოსტატს სჯიდა. ჯარი მას ახტევინებდა, რასაც თარჯიმალა ეწოდებოდა. უსტაბაში იღითბაშის მდივნის ხელით ვაშლს უგზავნიდა სხვა უსტაბაშებს, რაც იმას ნიშნავდა, რომ დასჯილი ოსტატისათვის საქონელი არ მიეცათ. სასჯელის მოხდისას ქალაქის უსტაბაშებს ეგზავნებოდათ ვაშლიან და თაიგული, თუ ამის საშუალებას წლის დრო იძლეოდა.
ჰამქრის ცხოვრებაში დიდი ადგილი ეკავა შეგირდების აღზრდას. შეგირდის მშობელს შვილი უსტაბაშთან მიყავდა, რომელიც ბავშვს რომელიმე ოსტატს მიაბარებდა. თუ ბავშვი ხელობა შეისწავლიდა, მოეწყობოდა გამოცდა ოსტატის წოდების მისაღებად. გამოცდის შემდეგ მღვდელი დალოცავდა შეგირდს. ახალბედა ოსტატს წელზე ფოჩებიან სარტყელს შემოარტყამდნენ, რომელიც სამი დღის განმავლობაში უნდა ეტარებინა, რათა ყველას ეხილა მისი ოსტატად გახდომა. დალოცვა მთავრდებოდა იმით, რომ უსტაბაში შეგირდს სახეში სამჯერ შემოარტყამდა სილას. ეს იყო ატესტატის მიცემა, მონათულა. შემდეგ თანასწორობის ნიშნად ერთმანეთს გადახკოცნიდნენ. იმართებოდა დიდი ქეიფი. პირველი სადღეგრძელო ახალბედა ოსტატისა იყო, შემდეგი უსტაბაშისა, ამქრისა და ასე შემდეგ. თბილისური სახელოსნოები და ხელოსნები იშვიათი გამონაკლისის გარდა საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ გაქრნენ. თუმცა მათი შრომის იარაღები, ყოფისამსახველი ნივთები და ცოდნა დაცულია საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, რომლის დირექტორის ირინა კოშორიძის თქმით, 1899 წელს დაარსებული მუზეუმი საშუალებას იძლევა სრულფასოვნად აღდგეს გამქრალი სახელოსნოები და ძველ ხელოსანთა ტექნოლოგიები.
თქვენთან არის ძალიან მრავალფეროვანი მასალა, არის ფოტოარქივი, არის ხელნაწერები ძალიან ბევრი მკვლევარების ამა თუ იმ ტექნოლოგიურ გვიმეებზე, არის ესკიზები, არის დიზაინერული ჩანახატები სხვადასხვა ნივთების, რომლებიც მე მზადდებოდა. აი ამ ესკიზების მიხედვით თვითონ ამ გამოფენაზე წარმოდგენილია სამი ტიპის ექსპონატები. ეს არის მე-19 საუკუნის ფოტოები, რომლებიც ასახავს რეალურად ამ სამჭედლოებს, საქსო სახელოსნოებს, ტყავის დამუშავებას, კრამიტის დამუშავებას. ამავე დროს არის გაკეთები, რომელიც 50-იან და 40-იან წლებში არის გაკეთებული აი ამ ფოტომასალის მიხედვით, და არის ასევე ფერწერული ნამუშევრები, რომლებიც ასევე ასახავს ამას. ამიტომ არამხოლოდ თქვა ვიზუალურად არის შესაძლებელი აღდგენა თალკეული სახელოსნოების, არამედ ტექნოლოგიურადაც, იმიტომ ჩვენ გვაქვს ნამდვილი ჩანაწერები, რომლებიც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ესეთ დარგები განვავითაროთ.
ეს იყო ირინა კოშორიძე. საქართველოს ტრადიციული რეწვის ასოციაციაში კი აცხადებენ, რომ ძველი სახელოსნოების აღდგენა მნიშვნელოვანია როგორც კულტურული, ასევე კომერციული თვალსაზრისითაც. ასოციაციის შემოქმედებითი ხელმძღვანელის ანა შანშიაშვილის თქმით, თანამედროვე მსოფლიოში მკვეთრად გაიზარდა ინტერესი რეწვის ტრადიციული მეთოდებით შექმნილი პროდუქციისადმი.
გლობალიზაციის პირობებში, სადაც მთელ მსოფლიოში, ასე ვთქვათ, ყველგან ერთნაირი პროდუქცია იქნება, აი ამ კულტურულ მრავალფეროვნებას ეძებს ყველა. შესაბამისად საინტერესო არის როგორც უცხოელებისთვის, ისე ჩვენთვის ქართველებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი თქვა კულტურული იდენტობის ნაწილი. მოთხოვნას არის, რომ რაღაცა განსხვავებული უნდათ ქართული, რომელიც მეტნაკლებად აკმაყოფილებს რაღაც გარკვეულ ხარისხობრივ კრიტერიუმს. სამწუხაროდ, გარკვეულწილად აი ამ საბჭოთა კავშირის პერიოდში ამ ნივთებმა განიცადა ასე ვთქვა ეგრეთ წოდებული სუვენირიზაცია. ანუ ეს არის უფრო გამოუყენებელი რაღაც გარკვეული ნივთები და თავის დროზე ეს ყველაფერი იყო ჩვეულებრივ ცხოვრებაში მოსახმარი. მოითები და დღეს აი ეს ცე უნდა დაბრუნდეს.
ანა შანშიაშვილის თქმით, არაერთი ადამიანის ძალისხმევით დაბრუნდა და აღდგა თითქმის დაკარგული მინანქრის წარმოება. მასშტაბურად გავრცელდა თექის ტექნოლოგიაც. სასრაფოდ ჭირდება აღდგენა მეაბრეშუმეობას და კიდევ.
არის რაღაც ძალიან ვიწრო სპეციფიური ნიათ, მაგალითად ქვისკეცების დამზადება, რომელსაც რამდენიმე კაცი ამზადებს, რომელსაც უბრალოდ უფრო უკეთესი არის ხმარებაში და გურიაში არის ერთადერთი კაცი, რომელიც ამას აკეთებს. და რაღაც ტრადიციები არის, რომელიც ნამდვილად დაკარგვის პირას არის და ჭირდება დახმარება. არის რაღაცა ნივთები, რომელიც შეიძლება თანამედროვეობაში სხვანაირ დაბრუნდეს და ცოტა ფუნქცია შეეცვალოს და ამ შემთხვევაში უკვე გახდეს გამოყენებადი თანამედროვე ცხოვრებაში.
ანა შანშიაშვილის თქმით, ტრადიციული რეწვისა და ძველი სახელოსნოების აღდგენით დაინტერესებული უნდა იყოს სახელმწიფოც, რომელიც ასეულობით მილიონ ლარს ხარჯავს ტურისტების მოზიდვასა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნაზე. თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორის გიორგი ბაიდარაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ ძველი სახელოსნოები გაიხსნას ძველი თბილისის განახლებულ უბნებში.
ტურისტულად საინტერესო უნდა გახდეს და ისტორიულად საინტერესო რაც არის, ანუ ქალაქის ძველი ქალაქის გული, თქვათ ამ უბნებში გაჩნდეს ტრადიციული რეტრის, ასე თქვათ, სახელოსნოები იქნება თუ საამქროები თუ რაც იქნება, ელემენტარულად აი ტურისტობა რო აიღოთ თონეში, ისაც კი დღეს ძალიან საინტერესო, ანუ ტურისტულად ძალიან საინტერესო. ლავაშს რო ჩააკვრევინებთ და თონის ფურს თონეში, აიღოთ საინტერესო.
გარდა კომერციული სარგებლისა, ძველი სახელოსნოებისა და ტრადიციული რეწვის აღდგენით საქართველოს ახავს არამატერიალურ სარგებელსაც. თავის დროზე სახელოსნოების გაქრებით გაღარიბდა არამარტო ქალაქის ყოფითი ცხოვრება, არამედ ლექსიკაც. ყოველდღიური ხმარებიდან გაქრა ხელოსნობასთან კავშირში მყოფი საგნების სახელები. მაგალითად, საუკუნეების წინ პარიკმახერის ხელობას ეწოდებოდა დამყვენელნი წვერთანი, ანუ მკვეცარნი, რომლებიც შრომის იარაღად ხმარობდნენ დუქარცსა და სარისველს. წყალსადენებით წყლის გამომყვან ხელოსანთ ეწოდებოდათ ქუქანკნი, ანუ კაზმავნი წყაროსანი და ასე შემდეგ. ტრადიციული რეწვისა და სახელოსნოებით აღდგენით ყოფაში დაბრუნდება ბევრი მივიწყებული საგანი, ენაში კი მათი ლექსიკური შესატყვისი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც კვლავი სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა ჩვენს ეთერს კვლავ მუსიკას დაუთმობთ და შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ სპორტზე, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია.
for the Pope may be in Rome.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ხსენდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და როგორც დაგკვირდით გაცემის გამოცხადების დროს, ახლა სიტყვას გადავცემ დავით ქლიბაძეს. იგი სპორტის შესახებ ფისაუბრებს გასული კვირის განმავლობაში, ყველაზე უფრო საინტერესო სპორტულ მოვლენებს გაიხსენებს. ქართველი სპორტსმენების ცხადია გამოსვლების უპირატესობით და ხაზგასმით მოუსმენთ დავით ქლიბაძეს.
წინა შეხვედრისას, როცა დათო კაკაბაძე და მე საუბრობდით ფეხბურთზე და უელსთან მომავალ მატჩზე საქართველოს ნაკრებისა, მე გავიხსენე, რომ პარიზში ამ ზაფხულს ევროპის ჩემპიონატზე სწორედ უელსისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის მატჩის პირველი ტაიმი შემდეგ პარკ დე პრენსის სტადიონის პრეს ლოჟიდან პრესცენტრში გადავინაცვლე იმდენად არ მომეწონა ამ მატჩის პირველი ტაიმი. დათომ თავისი მოსაზრება გამოთქვა, რომ ეს რასაკვირველია მნიშვნელოვანი გარემოება იყო, როცა ვაფასებდით უელსის ნაკრებს, მაგრამ საბოლოოდ ყველას გახსოვთ, რომ მეოთხე ადგილზე გავიდა ეს გუნდი. ამდენად საქართველოს ნაკრების ფრე ერთი და ღირსეული თამაში მართლაც მოსაწონია. დასაფასებელია ასეთი შედეგი, მით უმეტეს როცა მხოლოდ მესამე მატჩი შეძლო ჩვენმა გუნდმა ერთი ბურთის გატანა და პირველი ქულის მოპოვება. ამიტომ აღარ უნდა გაგვიკვირდეს ის აღფრთოვანებული გამოხმაურება, რომელიც მოყვა ასეთ შედეგს. ყველაზე ოპტიმისტური იყო დაიწყო, რაც დაიწყო, აწინახეთ რა მოხდება, ხოლო ყველაზე თავშეკავებული რას ერჩით, კარგად ითამაშეს, მერე რომ ერთი ქულა გვაქვსო. მაგრამ ყველაფერი ეს ასაკურერი ასეთი შეფასება მისაღებია, გასაგებია. სამწუხაროდ არ ჩანს ამ შესარჩევ ციკლში რას მოვითხოვთ საქართველოს ნაკრებისაგან. არ შემიძლია არ თქვა ძიუდოს შესახებ, ძიუდო მოგახსენებათ ჩვენი სპორტის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთ ფასეული სავიზიტო ბარათია და აქ ამ დღეებში მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა. ნაკრების მთავარ მწვრთნელად დაინიშნა ირაკლი ციდეკიძე, მსოფლიოსა და ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი, რომელიც 2012 წელსაც მუშაობდა ეროვნულ ნაკრებში. მომდევნო წლებში კი ახალგაზრდულ ნაკრებს წვრთნიდა. ცნობილი გახდა მისი გეგმებით, რაც ბუნებრივია სპეციალისტების შესაფასებელია. მე მხოლოდ იმ გარემოებას შეგახსენებ, რომ ნაკრებში მიიწვევენ უცხოელ სპეციალისტსაც, წვრთნელს, რომელიც იმუშავებს იმ ხარვეზების აღმოფხვაზე, რომლებმაც ამ ბოლო პერიოდში იჩინა თავი. ვერ დაგიმალავთ, იმედი მაქვს, ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელი და მისი შტაბი ძიუდოისტებს მიაჩვენ ღირსეულად მოქცევას ორთაბრძოლის მოგების თუ განსაკუთრებით კი წაგების შემდეგ. ეს ხომ სპორტია და არა სამყრო სასიცოცხლო დაპირისპირება. ახლა ისევ დაუბრუნდეთ ფეხბურთს. ძალიან დიდი რეკლამა ჰქონდა ყოველ შემთხვევაში იტალიის პრესასა და ტელევიზიაში 12 ოქტომბერს ჩასატარებელ მატჩს რომის ოლიმპიურ სტადიონზე. ეს იყო საქველმოქმედო მატჩი, რომის პაპის ინიციატივით მეორედ გაიმართა. მსოფლიო ფეხბურთის ძველი, ესე იგი ვეტერანი ფეხბურთელები, ვარსკვლავებით და ახლანდელი ცნობილი ფეხბურთელები მონაწილეობდნენ. ეს იყო მშვიდობის მატჩი და მისი შემოსავალი გადაეცა არგენტინელ კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკისა და იტალიაში ამასთანავე მიწისძვრისაგან განსაკუთრებით კი დაზარალებული ქალაქის ამატრიჩეს ბავშვებს. ეს საინტერესო მატჩი იყო, მე მხოლოდ ფრაგმენტები ვნახე, მართლა ძალზე ცნობილი ვარსკვლავები მონაწილეობდნენ, თუნდაც მარადონა, ვასენოთ, რონალდინიო, ტოტი, ვერონი და ასე შემდეგ. 4-3 გაიმარჯვა იმ გუნდმა, რომლის კაპიტანიც გახლდათ რონალდინიო. აქ მოხდა ერთი ასეთი ფაქტი, წალაპარაკდნენ ვერონი და მარადონა, აქ სხვადასხვა მიზეზით ითქვა თუ რა იყო, იქ წაიქცა მარადონა, მის სიახლოვეს იდგა ვერონი, მაგრამ მთავარი ვერსია ალბათ ის იყო და უნდა დავიჯეროთ კიდეც, რომ როცა 2010 წელს არგენტინის ნაკრები ემზადებოდა დასასვლელად სამხრეთ აფრიკაში მსოფლიო ჩემპიონატზე, რამოდენიმე თვით ადრე ვერონმა განაცხადა, რომ არგენტინის ნაკრებს მარადონა კერნა ხელმძღვანელობდეს, არამედ გამოსტილი ცნობილი სპეციალისტი, პროფესიონალი მწვრთნელიო. ეს ასაგვირელია, მაშინვე არ მოეწონა მარადონას და ეხლა ამ მატჩის დროს გაუხსენა მას ეს საცხენი სიტყვები და წალაპარაკდნენ კიდეც და ფრაგმენტები, რომელიც ნახე, აშკარად ადასტურებდა, რომ მათ არც თუ სასიამოვნო საუბარი ჰქონდათ ერთმანეთში. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მთავარი ის არის, ასეთი მატჩი შედგა და კიდევ არის ჩაფიქრებული, რომ რამოდენიმე მატჩი ასეთი გაიმართოს უახლოეს ხანში და მომავალ წელსაც. რადგან არგენტინა ვახსენეთ და ორი არგენტინელი ვარსკვლავი, მარადონა და ვერონი, ისიც უნდა ვთქვათ, რომ არგენტინის ნაკრების მარცხი ბევრისათვის მოულოდნელი იყო, ბოლო მარცხი მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ მატჩი პარაგვაისთან, წაგება შინ 0-1, გაჩნდა უკვე ცნობა ამის შესახებ, რომ მესი ისევ დაუბრუნდება ნაკრებს და ესე იგი დიდი ბრძოლის მოლოდინშია არგენტინას და ბრაზილიას მათი დაპირისპირება ყოველთვის ძალზე პრინციპულია და ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ არგენტინის ნაკრებისათვის ერთ-ერთი ყველაზე გადამწყვეტი შეხვედრა იქნება, რადგან მომდევნო ტურში ამ მატჩის შემდეგ უკვე კოლუმბიას უნდა დაუპირისპირდეს, რომელიც ამ ბოლო წლებში მშვენივრად გამოიყურება და კარგი ფეხბურთელებიც ჰყავს. არ არის უკვე გასაკვირი ინგლისის ნაკრების უფერული თამაში, თუ გავიხსენებთ იმ გარემოებასაც, რომ ინგლისის ნაკრებს აკლია მაღალი კლასის ფეხბურთელები და არც ის უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს არის კანონზომიერი მოვლენა, რადგან ინგლისში ყოველთვის შეიმჩნეოდა მოძალება ბოლო პერიოდი მაქვს ხედულობაში უცხოელი ვარსკვლავებისა, რომლებმაც დაიკავეს ესეთი გადამწყვეტი ადგილი საკლუბო გუნდებში და მეორე პლანზე გადაინაცვლეს თვით ინგლისელმა ფეხბურთელებმა. ამ ბოლო პერიოდში კი თქვენ იცით, რომ მოძალება იქ უცხოელი სპეციალისტების, ერთი სიტყვით ინგლისის ნაკრების პრობლემა თითქმის გადაუწყვეტლად რჩება, კვლავ კრიზისი ნაკრებისა და იმის იმედი, რომ აი სწორედ ეს მოწვეული უცხოელი ფეხბურთელები დაუბრუნებენ ინგლის მოწინავე პოზიციებს საკლუბო ტურნირებში, რომლებსაც ყოველთვის წარმატებით გამოდიოდნენ. მე ჩემპიონთა ლიგა და ჩემპიონთა თასი მაქვს უპირველეს ყოვლისა ხელოვნებაში.
ეს გახლა დავით ქლიბაძე, რომელიც სპორტის თაობაზე საუბრობდა, სპორტული მიმოხილვა წარმოგიდგინა თმანდეს. ეს იყო ჩვენი რადიოჟურნალ მიათე სტუდიის ბოლო სიუჟეტი, გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენ წინ გველოდება მუსიკა და შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზავნებს ახალი ამბების გამოშვება. ასე რომ დარჩეთ ჩვენ სტალღებზე, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
mistletoe.